Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուդուբիսա։ Թբիլիսիս դրոյիտ 18 սաացը պիրդապիր էթերში մշաուբաս իծկեպս ռադիո Թավիս ուփլեվա։ Պրաղիդան Կոբալի Կլիկաձե մոգեսալմեբիթ մե დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემა ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყება. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება მარიამ ჭიაურელი. სიტყვას მარიამს გადავცემ ახალი ამბების გამოშვებისათვის.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ალ-ყაიდის ლიდერად აუმან ალ-ზავაჰირი გამოცხადდა. ინდონეზიაში პატიმრობა მიუსაჯეს რადიკალ სასულიერო პირს. ევროკავშირის განცხადებით, საბერძნეთი მიიღებს დახმარების მორიგ ტრანშს. ახალი მემარჩვენეების წარმომადგენლის თქმით, ოპოზიციური რვიანის დაშლის საფრთხე არ არსებობს. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ვებსაიტი აფცელებს ცნობას, რომ ალ-ყაიდის ლიდერის პოსტზე ოსამა ბინ ლადენის მემკვიდრე გახდა ეგვიპტეში დაბადებული აუმან ალ-ზავაჰირი. ოსამა ბინ ლადენი გასულ თვეში მოკლეს პაკისტანში, შეერთებული შტატების მიერ ორგანიზებული სპეცოპერაციის შედეგად. ალ-ზავაჰირი მრავალი წელი იყო მიჩნეული რანგით მეორე ლიდერად ალ-ყაიდის ხელმძღვანელობაში და ოსამა ბინ ლადენის სავარაუდო მემკვიდრედ. მის ასაკთან დაკავშირებით ვარაუდობენ, რომ 50 წელსაა გადაცილებული. ვარაუდობენ ასევე, რომ ალ-ზავაჰირი თავს აფარებს რეგიონს პაკისტანსა და ავღანეთს შორის საზღვარს. ინდონეზიაში სასამართლომ 15 წლით პატიმრობა მიუსაჯა რადიკალ მაჰმადია სასულიერო პირს აბუ ბაქარ ბაშირს, რომელიც დამნაშავედ ცნო ტერორისტების საწვრთნელი ბანაკის ორგანიზებისა და დაფინანსების ხელშეწყობაში. აჩეს პროვინციაში მდებარე ბანაკში იკრიბებოდნენ სხვადასხვა ექსტრემისტული ჯგუფების წარმომადგენლები უცხოელებსა და ზომიერ მაჰმადიან ლიდერებზე თავდასხმების მოსამზადებლად. 72 წლის აბუ ბაქარ ბაშირი აგვისტოში დააგავეს, რამდენიმე თვეში მას შემდეგ, რაც ტერორისტულ ბანაკში პოლიციის რეიდი განხორციელდა. ბაშირი მიჩნეულია რეგიონულ ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ჯემა ისლამია სულიერ მამად. ევროკავშირის განცხადებით მოსალოდნელია, რომ ევროზონის ფინანსამინისტრები კვირას შეთანხმდებიან საბერძნეთისთვის დახმარების სახით 12 მილიარდი ევროს გამოყოფაზე, ხოლო მომავალ თვეში მიიღებენ გადაწყვეტილებას ფინანსური დახმარების ახალ გეგმაზე. ევროკომისარმა ეკონომიკის საკითხებში ული რენმა დღეს განაცხადა, რომ სავარაუდოდ 12 მილიარდი ევრო გამოიყოფა სექტემბრამდე საბერძნეთის ვალის დასაფარად. გარდა ამისა, ივლისში მოლაპარაკებას გამართავენ დახმარების სხვა საშუალო ვადიან პაკეტს. საბერძნეთს ეხება შემდეგი ცნობაც. პრემიერ-მინისტრი გეორგიოს პაპანდრეუ დღეს წარმოადგენს ახალი შემადგენლობის მთავრობას და პარლამენტს სთხოვს მისთამინ დობის საკითხზე კენჭისხრის გამართვას, მას შემდეგ რაც წარუმატებლად დასრულდა ოპოზიციასთან კოალიციის თაობაზე მოლაპარაკება. ოპოზიციურმა პარტიამ პაპანდრეუს გადადგომა მოითხოვა კოალიციაზე მოლაპარაკების პირობად. პრემიერ-მინისტრი ცდილობს მხარდაჭერის მოპოვება საბიუჯეტო ხარჯების დასასოგი მკაცრი ზომებისთვის, რომლებსაც ევროკავშირი და საერთაშორისო საალტო ფონდი მოითხოვენ ათენისგან. სირიელი უფლებადამცველის განცხადებით უშიშროების ძალებმა ასობით ადამიანი დააკავეს ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე პროვინციაში, რომელშიც ერთი კვირაა სამხედრო ოპერაციები მიმდინარეობს. უფლებადამცველი მუსტაფა ოსმანი ამბობს, რომ ხალხს აპატიმრებენ უმეტესილად ჯისრ ალ-შუღურის მიმდებარე დასახლებებში, ქალაქ მარეტ ალ-ნუმანში და მის მახლობლად მდებარე სოფლებში. სირიის არმიამ გასულ კვირის მიწურულს წამოიწყო ოპერაცია იდლიბის პროვინციაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით ვაგრძელებთ. ოპოზიციური რვიანის დაშლის საფრთხე არ არსებობს და ის არჩევნო საკითხებზე ხელისუფლებას ამოლაპარაკებისას ერთ მხარედ რჩება. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ახალი მემარჩვენეების წარმომადგენელმა მამუკა კაციტაძემ. რაც შეეხება ინდივიდუალურად მოქმედებას, კაციტაძის თქმით, ახლები მეტი ეფექტურობისთვის გამოიყენებენ ხელისუფლებასთან ინდივიდუალური მოლაპარაკების რესურსს, თუმცა ნებისმიერი საკითხი ან გადაწყვეტილება შეთანხმებული და მხარდაჭერილი იქნება ოპოზიციური რვიანის მიერ. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პეტრო სეფთიმიუ, რომელიც დღეს ეწვია ბათუმსა და გორს, საიდანაც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ტერიტორიაზე გაემგზავრა. დღეს საგანგებო მიმართვა გამოაქვეყნა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოიტიმ. მან პარლამენტს და მოსახლეობას მოუწოდა თავი შეიკავონ საპრეზიდენტო ვადის გაგრძელების ინიციატივის შემდგომი განხილვისა და რაიმე სახის აქციებისგან. როგორც კოკოიტი აცხადებს, მას ხალხის მხარდაჭერა დასჭირდება ნოემბერში დაგეგმილი არჩევნების შემდეგ, რადგან პოლიტიკიდან წასვლას არაპირებს და თანამდებობის მიუხედავად განაგრძობს ხალხის სამსახურს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი სერგეი შამბა არ გამორიცხავს აგვისტოში დაგეგმილ რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობას. შამბამ სააგენტო ინტერფაქსს უთხრა, რომ თუ პრეზიდენტის პოსტზე კენჭისხრას ალექსანდრე ანქვაბიც გადაწყვეტს, არჩევნები მეგობრული იქნება და თითოეული კანდიდატი აღიარებს სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნების შედეგს. 20 ივნის ბრიუსელში ჩატარდება ადამიანის უფლებების სფეროში ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დიალოგი, რომლის განსახილველ საკითხებს შორისაც იქნება 26 მაისის მოვლენები და შეფასება ქართული პოლიციის მიერ არაპროპორციული ძალის გამოყენების თაობაზე. ამ შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც დღეს გაავრცელა საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ფილიპ დიმიტროვმა. განცხადებაში ნათქვამია ასევე, რომ ევროკავშირი კვლავაც დიდ ინტერესს იჩენს საქართველოში ადამიანის უფლებების მიმართ და ყურადღებით აკვირდება ამ მხრივ არსებულ მდგომარეობას.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, აქვე გეტყვით, რომ თბილისის დროით 18 საათი და 7 წუთია. მოისმინეთ დარჩენილი ნაწილის ძირითადი შინაარსი. შევისწრებით, გავარკვიოთ, იშლება თუ არა ოპოზიციური რვიანი.
ვიყოთ გულწრფელები და ეს ნიშნავს იმას, რომ რვიანი აღარ არსებობს. ჩვენ გვაერთიანებს და ერთი რამ ის იყო, მოლაპარაკება ხელისუფლებასთან ერთიანი პოზიციით. თუ კი იწყება ინდივიდუალური მოლაპარაკება, ეს იმას ნიშნავს, რომ რვიანი დაიშალა.
რვიანის დაშლა არ დაშლის გარდა ასევე უცნობია რა სახის საპარლამენტო საგამოძიებლო კომისიის შექმნას ურთ პარლამენტში პარლამენტის ოპოზიციის წევრებსა და სამოქალაქო სექტორს.
შეიქმნა საპარლამენტო საგამოძიებლო კომისია, რომელშიც ჩაერთვებიან პროფესიონალები, ექსპერტები, იურისტები და სხვათა შორის მოწვეული სპეციალისტები საზოგადოებრივ, რომლებიც დადებენ მართლაც რეალურად რა მოხდა უზეებს.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ამერიკელ ჟურნალისტ ჯოშუა ფრიდმანთან, რომელიც საქართველოში მედიის გამჭვირვალეობაზეც გაგვიზიარებს საკუთარ მოსაზრებებს.
კითხვით სასტუმროში ყოფნისას CNN-ზე უყურე რეკლამა საქართველოზე, დააბანდე საქართველოში. როცა ამა თუ იმ ქვეყანაში ფულს დებენ, ინვესტორებს სჭირდებათ გამჭვირვალება. თუ კი მედია კონტროლდება და არ გიყვება რა ხდება, გამოდის რომ თვალდახუჭული ეშვები ამა თუ იმ გარემოში.
გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე და გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. მისი თემა ძალიან საინტერესოა: ადამიანის პირადი სფეროს ყვევა და დემოკრატიის მდგომარეობა. აი ესეთია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას გობალი კლიკაძე უძღვება. მთავარი სიუჟეტი შეეხება საქართველოში ერთ-ერთ უმთავრეს შეკითხვას: იშლება თუ არ იშლება ოპოზიციური რვიანის გაერთიანება. თავად საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე მომუშავე ოპოზიციური პარტიების გაერთიანება აცხადებს, რომ არ იშლება, თუმცა პარტიები მიზნის მიღწევას, ანუ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას ხელისუფლებასთან ინდივიდუალური კავშირებით შეესდებიან. ახალი მემარჯვენეების ეს ინიციატივა მოულოდნელი აღმოჩნდა გაერთიანებაში შემავალი ზოგიერთი პარტიის წარმომადგენლებისათვის. პოლიტიკის ექსპერტები ოპოზიციური რვიანის დაშლის შესაძლებლობაზეც ალაპარაკდნენ. ჯიმშერ ლეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა ხდება საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე მომუშავე ოპოზიციური პარტიების გაერთიანებაში.
15 ივნის რესპუბლიკური პარტიის ოფისში გამართული შეხვედრის შემდეგ ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელმა მამუკა კაციტაძემ განაცხადა, რომ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების რესურსი ბოლომდე ამოწურული არ არის. კაციტაძის ამ განცხადებამ ფაქტობრივად ხაზი გადაუსვა რვიანის მიერ 7 ივნის გამოცხადებულ მოქმედების გეგმას, რომელიც საპროტესტო აქციების ჩატარებასა და პლებისციტის გამართვას ითვალისწინებდა. მაინც რა რესურსზე ლაპარაკობენ ახალი მემარჯვენეები?
ყველა ჩვენ ხელთ არსებული საშუალება უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, იმისათვის, რომ მივიღოთ კონკრეტული შედეგი. პირადად ახალი მემარჯვენეები, ვეცდებით, რომ ჩვენ ხელთ არსებული კონტაქტები, ურთიერთობები, საშუალებები ხელისუფლებასთან მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, გავააქტიუროთ, რათა მივიღოთ მათგან კონკრეტული პასუხი და ეს პასუხი იყოს პოზიტიური. ეს პასუხი იყოს კონკრეტული შეთანხმებისკენ და რეზულტატისკენ მიმავალი. ეს არის რუიანის უმთავრესი თემა.
სწორედ მამუკა კაციტაძის ამ განცხადების შემდეგ გაჩნდა შეკითხვა, იშლება თუ არა ოპოზიციური რუიანი. ამ შეკითხვაზე განსხვავებული პასუხები აქვთ თავად გაერთიანებაში შემავალი პარტიების წარმომადგენლებს. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ ხელისუფლებასთან ინდივიდუალური კონტაქტების გაბმა წერტილს უსვამს რუიანის არსებობას.
ფელები და ეს ნიშნავს იმას, რომ რუიანი არ არსებობს, იმდრო რუიანი ერთადერთი მოტივით იყო შეკრებილი. ჩვენ არც სოციალური პრობლემატიკა, არც სხვა ტიპის თემატიკა, არ პოლიტიკური თემატიკა არ გვაერთიანებს და ჩვენ გვაერთიანებს და ერთი რამ ის იყო, მოლაპარაკება ხელისუფლებასთან ერთიანი პოზიციით. თუ კი იწყება ინდივიდუალური მოლაპარაკება, ეს იმას ნიშნავს, რომ რუიანი დაიშალა.
თუმცა ასე არ ფიქრობენ ლევან ვეფხვაძის კოლეგები ხალხის პარტიასა და თავისუფალ დემოკრატებში. კუბა დავითაშვილისა და ირაკლი ჩიქოვანის კომენტარები.
ინფორმაციის მოსაპოვებლად წასვლას მამუკა კაციტაძე თუ სხვა კოლეგას მე არც დაუშვილ და მეც მაინტერესებს იმ ინფორმაციის მიღება. ჩვენ გვაქვს შეთანხმებაზე ხელმოწერილი, რომლის გადასინჯვას არავინ არაპირებს, რომ ჩვენ ერთიანად ვიქნებით ხელისუფლების წინაშე. არანაირი სეპარატული შეთანხმება ხელისუფლების და რუიანის არც ერთ წევს არ ექნება.
მე ნამდვილად არ ვეთანხმები იმ ეჭვებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ნიშნავს, რომ რუიანი რაღაცნაირად დადგა მოლაპარაკების პროცესში გახლიჩის პირას. უბრალოდ ეს არის ერთ-ერთი მცდელობა იმისა, ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის მხრიდან, რომელიც რუიანში მონაწილეობს, მივიღოთ კონკრეტული პასუხი ჩვენს წინადადებებს.
ეს იყო თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ირაკლი ჩიქოვანი. რუიანის ფორმატს დაშლილად არ მიიჩნევენ თავად ახალი მემარჯვენეებიც. პარტიის თავმჯდომარის დავით გამყრელიძის თქმით, სწორედ ახალი მემარჯვენეების ინიციატივა გადაარჩენს რუიანს, რომლის საბოლოო მიზანი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება, რისი პერსპექტივაც გამყრელიძის თქმით არსებული ვითარების გათვალისწინებით სავსებით შესაძლებელია.
ინდივიდუალური მოლაპარაკება არის გამოძახილი იმ გამონათქვამებზე, რომელიც გვესმის ხელისუფლების მხრიდან ბოლო დღეებში. იგივე მაჭავარიანის, იგივე სხვა უმრავლესობის წარმომადგენლებისგან ისმის მათი მზაობა, სხვადასხვა მიმართულებით, შემხვედრი ნაბიჯების, გამოსავალის პოვნის, კონსენსუსის მიღწევის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ მოვსინჯოთ, ცადოთ და მივიღოთ შედეგი, იმიტომ რომ საზოგადოება მთელი ამ წლების განმავლობაში დაიღალა უშედეგობით, ოპოზიციური აქტივობის ურეზულტატობით.
დავით გამყრელიძემ მიხეილ მაჭავარიანის შეთავაზება ახსენა. უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა და პარლამენტის ვიცესპიკერმა ერთი კვირის წინ გაზეთ ვერსიისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ რუიანთან შეთანხმების შესაძლებლობას. ციტატა პუბლიკაციიდან.
მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს, იმედი მაქვს ზაფხულში შევთანხმდებით. პოლიტიკოსებმა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ განცდა, რომ საარჩევნო სია სრულყოფილია. მაშინ მკვდარი სულები არ არის და რომ საარჩევნო დღეც მშვიდად ჩაევლის. დათმობაზე აუცილებლად წავალთ. მთავარია ჩვენმა კოლეგებმა ბოლო მომენტში არ თქვან უარი.
ციტატის დასასრული. მიხეილ მაჭავარიანის ამ განცხადების კომენტირებისას ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ არ არსებობს დადებითი შედეგის მიღების არანაირი გარანტია, მაგრამ არსებობს გარკვეული შანსი. და კიდევ, კაციტაძის თქმით, თუ კი ხელისუფლება არ გადადგაps შემხვედრ ნაბიჯებს, მოხდება მის ილუსტრაცია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება იგი 26 მაისის აქციის დაშლის შესახებ საუბრით. საქართველოს პარლამენტში ქართული დასისა და დამოუკიდებელი დეპუტატების ინიციატივით არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებთან დღეს შეხვედრა შედგა. საუბრის ძირითადი თემა იყო შექმნა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიისა, რომელმაც ბოლო ხანს თავისუფალ მედიაზე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტები უნდა გამოიძიოს. თუმცა, როგორც ნინო თარხნიშვილმა ჩემმა კოლეგამ დაადგინა, ასთა სხვადასხვაობის გარდა ასეთი კომისიის შექმნის პერსპექტივა პრაქტიკულად არც არსებობს.
საერთოდ თუ კი ამბავს დილიდან მიყვებით, საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს პარლამენტში პირველი რესპუბლიკის დარბაზში დაიგეგმა ქართული დასის და თავისუფალი დეპუტატების მიერ ორგანიზებული შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ექსპერტებთან და მედიის წარმომადგენლებთან. შეხვედრის თემა კი უნდა ყოფილიყო საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა მედიაზე ზეწოლის ფაქტების გამოსაციებლად. რა თქმა უნდა, იყო საქართველოს პარლამენტი პირველი რესპუბლიკის დარბაზი და საუბარი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა თემაზე. თუმცა აი რომელი კომისიის შექმნაზე ამ საკითხზე როგორც ჩანს საბოლოოდ თავად შეხვედრის ინიციატორებიც არ იყვნენ სრულად ჩამოყალიბებულნი. აი მაგალითად ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია ზოგადად მედიაზე ზეწოლის ფაქტების საგამოძიებო კომისიის იდეით გამოვიდა.
სხვა მედიაზე კონცენტრება ზეწოლა სხვა პარტი ჟურნალისტების თავდასხმის ცელის ტელეკომპანიებზე გაზეთების რედაქციებზე თავდასხმისა და ცელის.
ჯონდი ბაღათურიას გვერდით მჯდომი ასევე საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატორი და მოუკიდებელი დეპუტატი კარლო კოპალიანი კი კომისიის შექმნას 26 მაისის მოვლენების გამოსაძიებლად მოითხოვს.
შეიქმნას საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, რომელშიც ჩაერთვებიან პროფესიონალები, ექსპერტები, იურისტები და სხვადასხვა მოწვეული სპეციალისტები თუნდაც აღარეთიდან, რომლებიც დადებენ მართლაც რეალურად რა მოხდა 26-ში. მედიაზე ზეწოლა ეს ებმის იმ სიტუაციას
შეხვედრას პირველი რესპუბლიკის დარბაზში არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ჟურნალისტი თუ სხვადასხვა დარგის ექსპერტი ესწრებოდა. ერთ-ერთი მათგანი მამუკა ჰარეშიძე, ექსპერტი კავკასიის საკითხებში, სრულიად ლოგიკურად კი მიიჩნევს საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით, თუმცა მას ეჭვი არ ეპარება, რომ ასეთი კომისია პარლამენტში არ შეიქმნება. კავკასიის ქალთაქსელის ხელმძღვანელი ნინო ციხისთავი მორატორიუმის შექმნის იდეით გამოდის. ყველა სხვა საკითხმა უკანა პლანზე უნდა გადაინაცვლოს. საზოგადოებამ 26 მაისის მოვლენების გამოძიება ერთხმად უნდა მოითხოვოს. ამბობს ის.
საქართველოს საზოგადოება, თემა ქვეყანა, შემადგენელი ინსტიტუციებით უნდა გამოაცხადოს მორატორიუმი, რომ ყველა ერთხმად მოითხოვოს გამოძიება. 26 მაისის გამოძიება ამის გარეშე არ არსებობს ნდობა დემოკრატიული ინსტიტუტებისა. ამის გარეშე არ არსებობს ნდობა არჩევნებისა, რომელიც მოდის საქართველოში. არ არსებობს საარჩევნო გარემოზე ფიქრიც კი სანაკრებანაში არ იქნება გამოძიებული 26 მაისი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია რადიო თავისუფლებასთან საგამოძიებო კომისიის განსხვავებულ ვარიანტზე საუბრობს.
კომისიის წევრები უნდა იყვნენ ნამდვილად დამოუკიდებელი ყველა სახელმწიფო სამსახურისგან. არიან ადამიანები ამ ქვეყანაში ძალიან გამოცდილი, უკვე პენსიაში მყოფი იურისტები, რომლებსაც შეუძლიათ მივანდოთ ეს საქმე და ისინი ამ საქმეს თავს გაართმევენ. უბრალოდ პარლამენტმა უნდა გამოხატოს პოლიტიკური ნება და მისცეს მათ მანდატი, რომ გამოძიების დასრულების შემდეგ ეს საქმე წარიმართოს სასამართლოში.
რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობას, ისინი 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიის შექმნის აუცილებლობას ვერ ხედავენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მე ახლა შეგახსენებთ, რომ თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 18 საათი და 18 წუთია. გადაცემას პლაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განვაგზობთ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის ირგვლივ საუბრით. ომბუდსმენის შეფასებით სასამართლო სისტემის მდგომარეობა საქართველოში ჯერ კიდევ ძალიან შორს დგას სასურველისაგან. 2010 წლის ანგარიში ასახული პრობლემებიდან განსაკუთრებული სიმწოვით გამოირჩევა მაგალითად სასამართლო გადაწყვეტილებათა არასათანადო დასაბუთებულობა, საქმის წარმოების პროცესში მოსამართლეთა უკანონო შეცვლა თუ მოსამართლეთა მიერ კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევა. სასამართლოს სამართლიანობა უსამართლობაზე ლელა კუნჭულია ისაუბრებს.
ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად და ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ საზოგადოებრივი აზრის სხვადასხვა გამოკითხვის შედეგები სასამართლო სისტემის მიმართ მოქალაქეთა ნდობის მნიშვნელოვან ზრდაზე მიუთითებს. ბოლო ასეთი კვლევის შედეგები ივნისის დასაწყისში გამოქვეყნდა. კვლევა ჩატარებულია სამი საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაწილეობით და დაახლოებით 4000 ადამიანის გამოკითხვის შედეგად ირკვევა, რომ სასამართლოს ენდობა გამოკითხულთა 75%, დაახლოებით 16% ნაწილობრივ ენდობა მას, ხოლო დაახლოებით 15% სასამართლოსადმი არ გაერინ დობა არ გააჩნია. 75%-იანი შთამბეჭდავით დობის ფონზე ბევრისთვის ერთობ შემაშფოთებლად გამოიყურება მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებები, რომლებიც თავმოყრილია სახალხო დამცველის 2010 წლის ანგარიში. უნდა გვახსოვდეს, რომ ყოველი ასეთი პრობლემის მიღმა დგანან კონკრეტული ადამიანები, რომელთა უფლებებიც ხშირ შემთხვევაში უხეშად ირღვევა. 2010 წელს სახალხო დამცველის აპარატში განხილულ საქმეთა ანალიზით დგინდება, რომ საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში კვლავ პრობლემად რჩება სასამართლო გადაწყვეტილებათა დასაბუთებულობის საკითხი, რაც ომბუდსმენისთვის იმაზე მეტყველებს, რომ სისტემური პრობლემის აღმოფხვრა არც 2010 წელს მომხდარა. მართალია, ბევრ სახელმწიფოში და მათ შორის შეერთებულ შტატებში მოსამართლეები ხშირ შემთხვევაში საჭიროდ არ მიიჩნევენ საკუთარი გადაწყვეტილების დასაბუთებას, თუმცა ომბუდსმენი შეგვახსენებს, რომ ევროსაბჭოს წევრ ქვეყანაში, საქართველოში, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იურისდიქცია ვრცელდება და ამიტომ სხვა ვალდებულებები არსებობს.
არაერთი კონკრეტული საქმეა სწორედ ამ მიზეზის გამო, რომელიც საქართველომ წააგო ევროსასამართლოში, ვინაიდან სასამართლომ მიიჩნია, რომ დასაბუთებულობა იყო ან არარსებული, ან არასაკმარისი, ან ზოგადად ტრაფარეტულად გამოყენებული იყო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის დებულებები, როდესაც პირ შეეფარდა წინასწარი პატიმრობა. სწორედ ამ სტანდარტს ვიყენებთ ჩვენ, როდესაც ვწავლობთ სისხლის სამართლის საქმეებს ამ კუთხით.
სახალხო დამცველის დასკვნით, სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის პრობლემები თავს ძირითადად წინასწარი პატიმრობის შემთხვევებთან მიმართებით იჩენს, თუმცა არსებობს შესწავლილი საქმეები, რომლებთან მიმართებითაც სახალხო დამცველის აპარატს გაუჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ სასამართლომ ამა თუ იმ პირს სასჯელი არასაკმარისად დასაბუთებული გადაწყვეტილები შეუფარდა. მწვავე პრობლემას წარმოადგენს ასევე მოსამართლეთა უკანონო შეცვლა საქმის წარმოების პროცესში, საკითხი, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული განაჩენის დასაბუთების პრობლემასთან. მთელ რიგ შემთხვევაში უგულებელ ყოფილია აუცილებელი მოთხოვნა, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მოსამართლის ცვლილება საჭიროებს საქმის განხილვის თავიდან დაწყებას. მოსამართლეთა უკანონო შეცვლის პრობლემას სახალხო დამცველი მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის შეზღუდვის კონტექსტში განიხილავს.
როგორც სასამართლო ხელისუფლებაში არსებული მდგომარეობა ცხადყოფს, ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოსამართლეს სხვა სასამართლოში ეკისრება მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელება, რაც არც თუ იშვიათად დისკომფორტს უქმნის მოსამართლეებს თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელებაში და აჩენს საფუძვლიანებს, რომ ასეთ შემთხვევები შესაძლებელია გამოყენებული იქნას მოსამართლეთა მიმართ გარკვეული დასჯის ან წახალისების სახით.
სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მისთვის საკმაოდ რთულია სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხის ზოგადი შეფასება, მაგრამ მისი აპარატის მიერ აღმოჩენილი დარღვევები სასამართლო სისტემაში არსებულ არაერთ სერიოზულ ნაკლოვანებაზე მიუთითებს. მათ შორის არის გაჭიანურებული სასამართლო პროცესები, რასაც გარკვეულწილად უკავშირდება კითხვის ნიშნები კონკრეტულ მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის ხარისხთან თუ პროფესიონალისტთან დაკავშირებით.
ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში არაერთხელ მიმართა იუსტიციის საბჭოს ათეული მოსამართლის დისციპლინარული წარმოების დაწყების მოთხოვნით მათ მიმართ. სწორედ იქიდან გამომდინარე, ჩვენ მივედი დასკვნამდე, რომ მოსამართლემ დაარღვია კანონმდებლობის მოთხოვნები. ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ ამ სისტემაში ძალიან ბევრია ჯერ კიდევ გასაკეთებელი იმისთვის, რომ მივიღოთ ის სასამართლო, რომელიც ჩვენს ყველას გვინდა ერთად რომ დავინახოთ ამ ქვეყანაში.
დაბულოს ვთქვათ, რომ ნაკლოვანებებთან ერთად თავის 2010 წლის ანგარიშში სახალხო დამცველი ყურადღებას დადებით ტენდენციებზეც ამახვილებს, თუმცა მათი რიცხვი გაცილებით მცირეა. გიორგი ტუღუშის შეფასებით, მკვეთრად არის გაუმჯობესებული სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, აღარ არის ძველებურად გრძელი რიგები საქმეების განხილვაზე. დაახლოებით 50%-ით იმატა სასჯელის ალტერნატიული ზომების გამოყენების შემთხვევებმა და იმატა ასევე საპროცესო შეთანხმებების გამოყენების ფაქტებმა. ეს კი ხელშემწყობი ფაქტორია იმისთვის, რომ სასჯელახსრულების დაწესება ებულებები კიდევ უფრო არ გადაიტვირთოს, თუმცა ხსენებული დაწესებულებების გადატვირთულობის პრობლემა სახალხო დამცველის შეფასებით საქართველოსი კლავაც მეტად მწვავე პრობლემად რჩება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. გასულ კვირაში საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის ხელმძღვანელობით იმყოფებოდა ავსტრიის დედაქალაქში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე. ვენაში საქართველოს დელეგაცია საშუალება მიეცა ბიზნესმენებისა და სახელმწიფოების წარმომადგენლებისათვის საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები გაეცნო. ეკონომიკური ფორუმის შესახებ უფრო მეტს კახამ ჭედლიძის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ვენაში ეკონომიკური ფორუმის დიდი ნაწილი დახურულ კარს მიღმა გაემართა და ევროპისა და ცენტრალური აზიის ეკონომიკურ თანამშრომლობას მიეძღვნა. თუ ევროპის კავშირი საბიუჯეტო კრიზისის განიცდის და ეკონომიკა დაბალი ტემპით ვითარდება, აზიაში ეკონომიკის სწრაფ ზრდასთან განკლავებას ცდილობენ. სწორედ ამითაა მნიშვნელოვანი ამ რეგიონის ქვეყნების წარმომადგენელთა გამოცდილების გაზიარება და თანამშრომლობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრეს-სამსახურის უფროსის ნიკომ ჭედლიშვილის განცხადებით, ვენის ფორუმზე განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა საქართველოს მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა კორუფციასთან ბრძოლის საქმეში.
ამ შეხვედრაში გადაიმისა, რომ მონაწილეობდნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან წარმომადგენლები, ასევე მონაწილეობდნენ კორპორაციებით და ერთ-ერთი კორპორაცია, ასეთი უდიდესი კორპორაცია, ერთ-ერთი მსოფლიოს სიმენსი, წარმომადგენლები, ამ კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პირდაპირ განაცხადეს იქ დაუფარავად, რომ ჩვენ გამოვიყენებთ საქართველოს მაგალითი იმისათვის, რომ რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ჩვენ რიგებშიო აღმოგვეპყრა კორუფციაო. ეს ყველა კარგად იცის, რომ კორპორაციები სხვანაირ პრინციპებით იმართება, ქვეყნები სხვანაირად არის მოწყობილი, მაგრამ აი ამაც გადაწყვიტეს, რომ საქართველოს მაგალითი იქნებოდა ეს რეფორმები ანტიკორუფციული, რომელიც ჩვენ ჩატარდა და მათთვის სასარგებლო და კმაყოფილებით აღნიშნეს, რომ ჩვენ სწორედ საქართველოს მაგალითს მივდევთო. ეს იყო მართლა ახლა ესეთი ხშირი ქვეყანამ განაცხადოს ეს რომელიმე ლიდერმა, მაგრამ ამას აცხადებს კორპორაციის ხელმძღვანელობა, სასიამოვნო ძალიან, როცა ამას ისმენ.
მეორე საკითხი, რაშიც განსაკუთრებით ევროპის ლიდერებს საქართველოს გამოცდილება აინტერესებდათ, ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა მონაწილეობა მიიღო ტელეკომპანია ბლუმბერგის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში. ნიკო მჭედლიშვილის განცხადებით, ამ დისკუსიაშიც საქართველოს გამოცდილებას დიდი ყურადღება დაუთმეს.
ამ კონფერენციაში მონაწილეობდნენ 4 ადამიანი, ეს იყო ოპეკის გენერალური მდივანი, შემდეგ ნიკა გილაური, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ნიკა გილაურის გვერდეში და ყაზახეთის ვიცე-პრემიერი და ასევე ერთ-ერთი დიდი ნავთობკომპანიის ხელმძღვანელი. ნიკა გილაური საუბრობდა იმაზე, საქართველოს მაგალითზე, თუ როგორ უნდა უზრუნველყოს ქვეყანამ თავისი ენერგიული უსაფრთხოება დივერსიფიკაციის გზით და იგივე ურჩია ევროპელებს, რომ გააკეთონ იმისათვის, რომ რაღაცნაირად რუსეთზე დამოკიდებულება შეამცირონ და უფრო უსაფრთხო იყოს ევროპის ენერგო მომარაგება.
მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე მაგალითების გაზიარების გარდა საქართველოს დელეგაციამ კონფერენციის მონაწილეებს საქართველოს საინვესტიციო გარემოს გააცნო. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსი ნიკო მჭედლიშვილი იმედოვნებს, რომ ამგვარ ტრიბუნაზე საქართველოს წარმოჩენა ქვეყნის ეკონომიკას დადებით შედეგებს მოუტანს.
ეს იყო კარგი ჩვენება საქართველოს ეკონომიკის სხვა ქვეყნებისათვის, სხვა ლიდერებისათვის და იმის ჩვენება, თუ რა რეფორმები ტარდება საქართველოში და იქ არის უამრავი კომპანიის წარმომადგენელი, რომლებიც ხედავენ, თუ რაკეთება, რამდენად მიმზიდველია საინვესტიციო გარემო საქართველოში და ეს არის კარგი წინაპირობა, ასე ვთქვათ, რომ ინვესტიციები მოიძებნა.
ეს იყო ნიკო მჭედლიშვილი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსი, რომელმაც 8-9 ივნის ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში გამართულ მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე საქართველოს მონაწილეობა მიმოიხილა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება საღამოს თავისუფლება, ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, ვიდრე სიტყვას ნონა მჭედლიშვილს გადავცემდი, აქვე გეტყვით, რომ რამდენიმე წუთში ჩვენ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ამერიკელ ჟურნალისტ ჯოშუა ფრიდმანთან საქართველოს მედია გარემოსა და მედია გამჭვირვალეობის საკითხზე. ახლა კი საქართველოს პრესის მიმოხილვა.
გაზეთი რეზონანსი უწყება, რომ 1 ივლისიდან თბილისში ახალი სამარშრუტო ტაქსები გამოჩდება და მგზავრობის ღირებულებაც გაიზრდება. როგორც რეზონანსთან საუბარში თბილაინის წარმომადგენელი დავით ასანიძე აცხადებს, ტარიფის საკითხი თითქმის გადაწყვეტილია და სავარაუდოდ მგზავრობის ღირებულება 80 თეთრი გახდება. რეზონანსისვე ცნობით, უახლოეს მომავალში შესაძლოა ბევრი მძღოლი დაპირების მიუხედავად სამსახურის გარეშე დარჩეს, რადგან თბილაინი ეგრეთ წოდებული საგარანტიო სახით თითოეული მძღოლისგან 500 ევროს გადახდას ითხოვს. თუ ვიღაცა მანქანას ჯოხი ჩაარტყა, ცხადია უვადო პატიმრობა არ მიესჯება. აღნიშნავს დღესვე გაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი. ინტერვიუს თემაა საპროტესტო აქციების რეგულაციასთან დაკავშირებული ახალი საკანონმდებლო ინიციატივები, რომლებიც დეპუტატის აზრით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე და არა ამ გადაწყვეტილების საწინააღმდეგოდ გაჩნდა. ჩვენი ოპონენტებისაგან განსხვავებით, მეტი პასუხისმგებლობით ვეკიდებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, უთხრა პავლე კუბლაშვილმა გაზეთ რეზონანს. ნაციონალების საკონსტიტუციო სასამართლოს იგნორირებას ახდენენ. სტატიაში, რომელსაც გაზეთ ახალთაობაში წაიკითხავთ, პარლამენტის უმრავლესობის ახალი ინიციატივა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების რევიზია და შეფასებული. ქრისტიან დემოკრატთა ლიდერი გიორგი თარგამაძე არ გამორიცხავს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსსა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში ცვლილებების არაკონსტიტუციურად ცნობა დღის წესრიგში დადგეს. ციტატა: თუ კი პარლამენტში ჩვენი მცირე რაოდენობრივი შესაძლებლობებით ვერ მოვახერხებთ, რომ ეს პროექტი არ იქნას მიღებული, გავევლით კონსულტაციებს უფლებად დამცველებთან და საკონსტიტუციო სასამართლოს მიუმართავთ. ციტატის დასასრული. ახალი თაობის ფურცლებზე კონსერვატორთა ლიდერი ზვია ძიძიგურკი ამბობს, რომ ხელისუფლებას ინტერნეტის გაკონტროლებაც სურს და მედია პალიტრაში შემოსავლების სამსახურის აუდიტის შესვლაც სწორედ ამას ემსახურებოდა. თავისუფლება სოსო ჯაჭვიანს შიმშილობის 22 დღე. ამ სათაურით გაზეთი ალია აქვეყნებს ინტერვიუს 26 მაის დაპატიმრებულ სოსო ჯაჭვიანთან, რომელიც 13 ივნისიდან რესპუბლიკურ საავადმყოფოში იმყოფება. დაკავებული ამბობს, რომ მას შიმშილობის შეწყვეტის თხოვნით საქართველოს პატრიარქმაც მიმართა, მაგრამ იგი პროტესტის უკიდურესი ფორმის შეწყვეტას არ აპირებს. ციტატა: მე პროტესტის სხვა ფორმა არ ვიცი, უბრალოდ მე უკანონოდ ვარ დაპატიმრებული. ჩემი პირობა არის ასეთი: ან გარეთ ვარ, ან სანამ დაპატიმრებული ვარ, შიმშილობ, სხვანაირად მე არ ვიცი. ციტატის დასასრული: ჩვენ ბრძოლის 4 გზა შევიმუშავეთ. უთხრა თავის მხრივ ალიას თეთრი მოძრაობის, თეთრების ლიდერმა თემურ შაშიაშვილმა. ციტატა: პირველი: ქუჩის აქციების გაძლიერება. მეორე: პარალელურად ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებების პროცესის გაგრძელება. მესამე: ბოლოს და ბოლოს იმის გარკვევა, რომელი სახელმწიფოა ჩვენი მეგობარი და რომელი მტერი. და მეოთხე: უცხოეთში მოქმედი ქართული დიასპორის ამოქმედება. ციტატის დასასრული: თემურ შაშიაშვილი ფიქრობს, რომ მომავალში სახალხო წარმომადგენლობითი კრება სწორედ ამ გზით უნდა წავიდეს.
საქართველოს პრესა ნინო მჭედლიშვილმა მიმოიხილა. თბილისის დროით 18:30, საღამოს თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახალი ამბების გამოშვება, რის შემდეგაც შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ამერიკელ ჟურნალისტ ჯოშუა ფრიდმანთან. მარიამ ჭიაურელი სტუდიაში იმყოფება, ჩემთან ერთად ახლა სიტყვას მას გადავცემ.
ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ვებსაიტი აცხადებს ცნობას, რომ ალ-ყაიდის ლიდერის პოსე ოსამა ბინ ლადენის მემკვიდრე გახდა ეგვიპტეში დაბადებული აუმან ალ-ზავაჰირი. ინდონეზიაში სასამართლომ 15 წლით პატიმრობა მიუსაჯა რადიკალ მაჰმადიან სასულიერო პირს აბუ ბაქარ ბაშირს. ის დამნაშავედ ცნო ტერორისტების საწვრთნელი ბანაკის ორგანიზებისა და დაფინანსების ხელშეწყობაში. ევროკავშირის განცხადებით მოსალოდნელია, რომ ევროზონის ფინანსამინისტრები კვირას შეთანხმდებიან საბერძნეთისთვის დახმარების სახით 12 მილიარდი ევროს გამოყოფას. სირიელი უფლებადამცველის განცხადებით უშიშროების ძალებმა ასობით ადამიანი დააკავეს ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე პროვინციაში, რომელშიც ერთი კვირაა სამხედრო ოპერაციები მიმდინარეობს. ლიბიიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ნატოს ძალებმა დღეს იერიში მიიტანეს ტრიპოლიში მუამარ კადაფის კომპლექსთან ახლოს მდებარე ობიექტებს. მოსკოვში დღეს იმართება რუსეთის და ჩინეთის პრეზიდენტების შეხვედრა, მასზე განსახილველ მთავარ საკითხებად სახელდება ენერგეტიკა და ვაჭრობა. ჩეხეთში გაიფიცნენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაკები, რომლებიც პროტესტ გამოთქვამენ დაგეგმილი საპენსიო და ჯანდაცვის რეფორმების გამო. საქართველოში ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლის განცხადებით ოპოზიციური რვიანის დაშლის საფრთხე არ არსებობს და საარჩევნო საკითხებზე ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებისას ის ერთ მხარედ რჩება. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პეტრო სეფთიმიუ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი სერგეი შამბა არ გამორიცხავს აგვისტოში დაგეგმილ დიგარეში საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობას. და ბოლოს, 20 ივნისს ბრიუსელში ჩატარდება ადამიანის უფლებების სფეროში ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დიალოგი.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. ჩვენ კი განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლების ეთერს დაპირებული ინტერვიუთი ჟურნალისტ ჯოშუა ფრიდმანთან. იგი კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის უმაღლესი სკოლის საერთაშორისო პროგრამების დირექტორია. 1985 წელს ფრიდმანი საერთაშორისო რეპორტაჟის კატეგორიაში პულიცერის პრემიის ლაურეატი გახდა ეთიოპიაში შიმშილობის გაშუქებისათვის. ამჟამად მას საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი მასპინძლობს საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში. ჯოშუა ფრიდმანს ნინო გელაშვილი ესაუბრა.
ჟურნალისტური თავისუფლების რა ნაწილია თავად ჟურნალისტის ხელში ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა?
სინამდვილეში ბევრი არაფერი, რადგან თუ გიყავს ძლიერი ხელისუფლება, რომელიც ცდილობს აკონტროლოს პრესა, დამემრჩება შტაბეჭდილება, რომ მსგავსი რამ ხდება საქართველოში. ერთადერთი, რისი გაკეთებაც ჟურნალისტს შეუძლია თავის დასაცავად, არის ის, რომ მეტად დაოსტატდეს პროფესიულად, რათა არ დაუშვას შეცდომები და არ მისცეს რამე სახის საბაბი ხელისუფლებას, რომელიმე ორგანიზაციას და ასე შემდეგ. მოუძებნონ მას სისუსტე და შეუტიონ. ისე ჩანს, რომ აქ ახლა მიმდინარეობს ბრძოლა. ასე არ არის?
Kind of a struggle now here. Is that true?
Yeah, that's true.
Right.
When the media is not როცა მედია არ არის ბიზნესი, მისი მუშაობა არ არის დამყარებული ნამდვილ ჯანსაღ ბიზნეს ურთიერთობაზე. შესაძლებელია თუ არა კარგი ჟურნალისტიკის კეთება? Good journalism.
Well, we have the same problem in the United States.
იგივე პრობლემის წინაშე ვდგავართ ახლა შეერთებულ შტატებში. ჟურნალისტიკის ბიზნეს მოდელი სწრაფად იცვლება. მცირდება გაზეთის მკითხველების რაოდენობა. ძალიან მცირდება რეკლამა, რადგან გაცილებით იაფად და თავისუფლად შეგიძლია რეკლამის განთავსება ინტერნეტში.
Yeah. And so შეგიძლია მიწოდა მეტ ადამიანს.
Yeah. And the newspapers So the newspapers are feeling.
Diah, da gazetebi taudatsvit pozitsiashi arian, iseti gabedulebi vegar arian, rogorebits adre iqnen. Tuki sazarmo finansurat zalian sustia, is upro mokrzalebuli, sheshinebuli
xteba.
And what about the ratsheba medis da politikis urtiertobas? Ramdena damouqidebelia media politikisgan shertobu shtatebshi.
Well, it depends.
How independent is media?
Yeah, you know, I think it reflects the culture.
Pikrobis asakhaws kveqnis kulturas. Shtatebshi akhla didi mshteloba obyekturobis modelze, ris iluziats adamianebs kondat meore msopliomi shemdeg. Romes mizani mains unda qopiliqo. Mashin gazetebi, radio, mogvianebit televizia zalyan dit puls aketebdnin da atskhadebdnin rom professionalebi vart. Aravis mkhares ვიჩერთ ეს მიდგომა იცვლება რუპერტ მერდოკის გამო მან წარმოადგინა სხვაგვარი კონცეფცია Fox News-ის სახით რომელიც ძალიან ახლო კავშირშია რესპუბლიკურ პარტიასთან
is very closely aligned with the Republican Party the
არის თუ არა ეს გაცხადებული
of course not but the guy who runs it was a campaign manager for the Republican
რატომ უნდა არა მაგრამ ის ვინც ამ კომპანიას ხელმძღვანელობს რესპუბლიკელების კამპანიის მენეჯერი იყო არა ისინი არაცხადებენ თავიანთ მიკერძოებულობაზე პირიქით ამბობენ რომ სამართლიანები და დაბალანსებულები ვართ და სხვები არიან მიკერძოებულები ლიბერალების დემოკრატების ასარგებლოდ ეს არის მათი არგუმენტი თუმცა თუ კი თვალს გადააავლებთ ჟურნალისტიკის ისტორიას ჩვენს ქვეყანაში და სხვა ქვეყნებში დაინახავთ რომ მედიის განვითარების პროცესში გარკვეულ ეტაპზე პარტიებს დიდი ზეგავლენა აქვთ მასზე რადგან სწორედ ისინი დებენ ფულს მედიაში. ასეთ ეტაპზე გაზეთები მაგალითად ხდებიან მიკერძოებული ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის სასარგებლოდ. როდესაც გაზეთები ძლიერდებიან ეკონომიკურად, იღებენ მეტ ფულს რეკლამიდან, ისინი ნაკლებად პოლიტიზირებული არიან. ძალიან მნიშვნელოვანია ხელფასების ოდენობაც. ამჟამად შეერთებულ შტატებში შესაძლებელია მიიღო იმდენად კარგი ხელფასი, რომ ოჯახი შეინახო. ბევრ ქვეყანაში ჟურნალისტებს არ აქვთ საკმარისად კარგი ხელფასები და პოლიტიკური პარტიები უხდიან ჟურნალისტებს იმისათვის, რომ მათი მხარდასაჭერი სტატიები დაწერონ.
Some people say that there does not exist. ზოგიერთი ამბობს, რომ სინამდვილეში არ არსებობს ობიექტური დაბალანსებული ჟურნალისტიკა და არავინ უნდა განაცხადოს, რომ ასეთ ჟურნალისტიკას მისდევს. და მაინც აქვს თუ არა აზრი, მისდიო ობიექტური და დაბალანსებული ჟურნალისტიკის მიზანს. Objective journalism goals at least.
You know, it's a goal. It's not a reality, but
იცი ეს მიზანია და არა რეალობა, მაგრამ ვფიქრობ, თუ კი არსებობს საკმარისი ნაირფეროვნება მედიაში, ეს თავისთავად ქმნის ბალანსს. მაგალითად, თუ ქვეყანაში არის 10 გაზეთი, მეტი ბალანსი გექნება, ვიდრე ერთი გაზეთის არსებობის პირობებში. ცხადია, სრული ობიექტურობა არასოდეს მიიღწევა, მაგრამ თუ კი გაზეთების მფლობელები აცხადებენ, რომ მათ სურთ ობიექტურობა, ისინი უფრო ახლოს მივლენ მიზანთან, ვიდრე იმ შემთხვევაში, თუ კი აუდიტორიას ამა თუ იმ პოლიტიკური ის თუ კამპანიის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ. ასე რომ, ფიქრობ, ეს დიდად არის დამოკიდებული მფლობელების ფილოსოფიაზე. მე არ დავანებებდი ობიექტურობაზე ზრუნვას თავს იმის გამო, რომ ამ სიტყვის სრულყოფილი გაგებით ის მიუღწეველია. ჩემი აზრით, ხშირად არასწორად ხდება ობიექტურობის გაგება. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ უამრავი ამერიკელი ჟურნალისტი ჩავიდა ამ ქვეყნებში და ატარებდნენ ლექციებს ეთიკის საკითხებზე, ობიექტურობაზე. ისინი რაღაცნაირად მიამიტურად უდგებოდნენ საკითხს. უნდა გესმოდეს, რომ არ შეიძლება განსხვავებული კულტურის ქვეყანაში ჩახვიდე და ასწავლო ეს ყველაფერი ქვეყნის კულტურის გაგების გარეშე. ასე რომ, ობიექტურ ჟურნალისტიკას საქართველოში ექნება ქართული ფორმა. არ არსებობს ერთი უნივერსალური საერთაშორისო სტანდარტი. ის უნდა მოერგოს კონკრეტულ კულტურას, რომ იყოს ეფექტიანი.
ფიქრობთ, რომ უნივერსალური სტანდარტი არ არსებობს?
Well, there's a universal goal, but
არსებობს უნივერსალური მიზანი, მისი მიღწევის ფორმა კულტურაზეა დამოკიდებული.
თუ კი კერძო კომპანია ხარ და საარსებოდ გჭირდება მაქსიმალური აუდიტორიის მიზიდვა, შესაძლებელია ამას პრინციპები შეწირო.
Well, that's what happens all over the world. I mean, that's not good.
ეს ხდება მთელ მსოფლიოში. ეს მაინც და მაინც კარგი არ არის, მაგრამ ჩვეულებრივ ფინანსური ინტერესი მართავს. შეერთებულ შტატებში ვცდილობთ შევქნათ ვითარება, სადაც რეკლამის შემკვეთების, ბიზნესის მხარესა და მეორე მხრივ რედაქცია შორის კედელია. ისინი გამიჯნულია. მე ასეთ ტრადიციაზე გავიზარდე, თუმცა ეს პოზიცია სუსტდება, რაც ლოგიკურია. ადრე იყო რამდენიმე სატელევიზიო ქსელი, რამდენიმე დიდი გაზეთი და მათ ჰქონდათ მონოპოლია, მაგრამ ახლა არსებობს ინტერნეტი, საკაბელო ტელევიზიები. ადამიანებს დიდი არჩევანი აქვთ, რა წაიკითხონ და რას უყურონ. ტელევიზიების მფლობელები სასოწარკვეთილები, შეშინებულები არიან და ცდილობენ განსაზღვრონ რასურს აუდიტორიას, რაც ყოველთვის კარგი არ არის, მაგრამ ასე ხდება.
But that's what happens.
Let's talk about the education. communication journalism. Моди журналистур განათლებაზე ვილაპარაკოთ. თუკი 20 წლის წინანდელ ვითარებას შევადარებთ, როცა მე ვსწავლობდი მაგალითად, დღევანდელს პროგრესი აშკარა. ამ თვალსაზრისით დღეს მეტი არჩევანიც არის. უბრალოდ ახალგაზრდები ამთავრებენ მაგალითად საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის სკოლას და მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი აღარ აგრძელებს ჟურნალისტიკაში საქმიანობას. არის შემთხვევები, როცა მიდიან ამა თუ იმ ტელეკომპანიაში და შეუძლიათ დაიჩივლონ, რომ არ გამოგვადგა, არ გჭირდება რაც გვასწავლეთ.
We don't need that.
Because they don't have any.
Radgan არ გააჩნიათ თავისუფლება.
Yeah, that's a problem.
Diakh es aris problema.
But you know it's only
Ramdeni khania rat sakartvelo damouqidebeli kveqana 20 tseli ara es zalyan mokle droa meti droa sajiro.
How long?
Rat droa sajiro.
Tekas look we've been doing it for 200 and some years.
Kven 200 meti tseli dakvchirda da dghesats vibrtsvit. Didi dro dakvchirda. Tumtsa imedia ak es upro male miigzeba. Me bevrs mogzaurob jurnalistebis datsvis komitettan ertat. Rotsa bevr ganzkhovebul kveqanas nakhav, shegizlia dainakho garkveul tsilad prognozirebadi protsesi. Tuki kveqana igbliania da goneba gakhsnili ratsionaluri azrovnebis liderebi khavs, romlebsats areshiniat tavisupali mediis, vints iazrebs rom rats upro metad tavisupalia media, upro strapad მომწიფდება და მეტად პასუხისმგებლიანი იქნება.
Why it should be?
რატომ უნდა იყოს ეს მნიშვნელოვანი ლიდერისთვის?
რატომ უნდა იყოს მნიშვნელოვანი?
Yeah.
Because they like their country?
იმიტომ რომ მათ მოსწონთ თავიანთი ქვეყანა, იმიტომ რომ პატრიოტები არიან, თავისუფალი მედია კარგია ქვეყნისთვის ბევრი რამის გამო.
For many reasons.
To have informed.
გულისხმობთ იმას, რომ ყავდეს ინფორმირებული საზოგადოება.
Yes, they can't vote.
დიახ, რომ შეძლონ ხმის მიცემა, თუმცა პრაქტიკული თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია. მე ვიცი მაგალითად CNN-ზე გადის.
რაში სჭირდება ეს ლიდერს?
Well, I'll tell you. And CNN.
Скетквит састумроши ყოფნისა CNN-ზე უყურე რეკლამას საქართველოსზე. დააბანდე საქართველოსში. როცა ამა თუ იმ ქვეყანაში ფულსდებენ, ინვესტორებს სჭირდებათ გამჭირვალება. თუკი მედია კონტროლდება და არ გიყვება რა ხდება, გამოდის რომ თვალდახუჭული ეშვები ამა თუ იმ გარემოში. ინვესტორებს მოსწონთ ისეთ ქვეყანაში დააბანდება, სადაც იციან რა ხდება. ასე რომ პრაქტიკული თვალსაზრისით, ეკონომიკური განვითარებისათვის მედიის თავისუფლებას აქვს აზრი. ცხადი ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა საქმე ეხება საზოგადოების მიერ გონივრული გადაწყვეტილებების მიღებას. გარდა ამისა, ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, სადაც ეთნიკური უმცირესობები მრავლად არის, ერთადერთი გზა თავიდან აიცილო სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებს შორის პრობლემები, არის ადამიანებს მისცე საკმარისი ინფორმაცია იმისათვის, რომ ისინი ნაციონალისტული თვალსაზრისით მიკერძოებული არ იყვნენ. კიდევ ბევრი რამ არის, რისთვისაც მედიის თავისუფლება სასარგებლოა, თუმცა ის შემაშინებელია, როცა მართავ განვითარებად ქვეყანას, რომელსაც ცუდი მეზობლები ხავს. ასეთ დროს ალბათ არ გინდა საქმე კონდეს მედიასთან, რომელიც მუდამ გაკრიტიკებს და პრობლემას გიმატებს. თუმცა ვფიქრობ, ეს ახლომხედველური მიდგომა, ამიტომაც ვამბობ, ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად გონება გახსნილია ლიდერი. მე არ ვაპირებ ვილაპარაკო თქვენს ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე, რადგან მე მას საკმარისად არ ვიცნობ.
ნაზემინა კითხოთ, დიდი დახმარება, მილიონობით დოლარი იხარჯება საქართველოს მედიის მხარდაჭერისთვის. არერთი პროგრამა და ფონდი მუშაობს ამაზე. როგორ ფიქრობთ, რა სფეროში იქნება ყველაზე ეფექტიანი უცხოური დახმარების მიმართვა, როცა საქმე მედიის მხარდაჭერას ეხება?
Actually, I think
Chief Fikrop საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტი შესანიშნავი მაგალითია.
ანუ განათლებას გულისხმობს.
Yeah. Oh, it has to be education.
დიახ, ფიქრობ, ეს განათლება უნდა იყოს. მთელი საქმე არის პროცესში. არანაირი გარანტია არ არის, რომ ის წარმატებული იქნება, მაგრამ ვფიქრობ, საუკეთესო გზა დასავლეთის დახმარების გამოყენებისათვის მისი განათლებაში დაბანდება. აბა სხვაგან სად?
Where else would it go?
ეს გახლავთ ჯოშუა ფრიდმანი. ამერიკელი ჟურნალისტი, კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის უმაღლესი სკოლის საერთაშორისო პროგრამების დირექტორი. 1995 წელს დაჯილდოებული პულიცერის პრემიით ეთიოპიაში შიმშილობის გაშუქებისათვის. მასთან ინტერვიუ ჩაიწერა ნინო გელაშვილმა. საღამოს თავისუფლება გრძელდება ერთი ანონსით, ანონსის შემდეგ კი გაცემას განვაგრძოთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით.
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიჟმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიჟმაში ვწავრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე გეტყვით რომ ამ კვირაში თავისუფლების დღიურებს სადიო თავისუფლების თხოვნის წერს რეჟისორი ნუკრი ქანთარია. 18 საათი და 45 წუთი სრულდება თბილისის დროით, გრძელდება საღამოს თავისუფლების წეთილი და გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულმა საინტერნეტო ვებგვერდებმა, როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში თქვა, გავრცელეს ამბავი, რომ ამ ტერორისტული ექსელის ახალი მეთაური ეგვიპტეში დაბადებული აიმან ალ-ზავაჰირი გახდება. ანუ ის შეცვლის ოსამა ბინ ლადენს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსაზმა მაისში გაანადგურა პაკისტანში. ალ-ზავაჰირი, რომლის ადგილსამყოფელი ჯერჯერობით უცნობია, ბინ ლადენის მერე მეორე პირი იყო ალ-ყაიდაში. დანარჩენს კი ოქროპირ რუხაზე გვეტყვის.
ოსამა ბინ ლადენი ალ-ყაიდას დიდხანს მართავდა, სანამ მას პაკისტანში არ მიაგნებდნენ და არ გაანადგურებდნენ შეერთებული შტატების საგანგებო დანიშნულების რაზმის წევრები. ახლა გავრცელდა ცნობა, რომ მას შეცვლის აიმან ალ-ზავაჰირი. როგორც ტერორისტულ ქსელთან კავშირის მქონე საინტერნეტო ვებგვერდი უწყება, მსჯელობის შემდეგ ალ-ყაიდის უზენაესმა სამეთაურო ჯგუფმა გამოაცხადა გადაწყვეტილების შესახებ. ალ-ზავაჰირის მართველობისას ალ-ყაიდა გააგრძელებს ჯიჰადს, ანუ წმინდა ომს, იმ, როგორც ის უწოდებს, ურწმუნოების მიმართ, რომელთაც შეერთებული შტატები და მისი მორჩილი ისრაელი უძღვებან. განცხადებაში, რომელიც ვებგვერდმა გამოაქვეყნა, გამოთქმულია მხარდაჭერა ჩრდილოეთ აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში ამბოხების მიმართ. იქვე მოუწოდებენ მაჰმადიანებს აღდგნენ და მტკიცედ და თავდადებით გააგრძელონ ბრძოლა, სანამ არ წავა ყველა კორუმპირებული და მჩაგვრელი რეჟიმი, რომლებსაც დასავლეთი უმაგრებდა ზურგს. ივნისის დასაწყისში გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც ალ-ზავაჰირი იმუქრებოდა, ოსამა ბინ ლადენი შეერთებულ შტატებს სამარიდანაც კი მოჰკვრის შიშსო.
შეიხი, ღმერთმა შეიწყალოს ის, წავიდა თავის ღმერთთან, როგორც წამებული. ჩვენ მისი საქმე, წმინდა ომი უნდა გავაგრძელოთ. დამპყრობლები უნდა განვდევნოთ მუსლიმთა ქვეყნიდან და გავწმინდოთ ის უსამართლობისაგან.
აიმან ალ-ზავაჰირი, როგორც ითქვა, ეგვიპტეშია დაბადებული, ის ალ-ყაიდაში მეორე პირად ითვლებოდა. მიიჩნევდნენ, რომ ის შეცვლიდა ბინ ლადენს. ალ-ზავაჰირი 60-ს უნდა იყოს მიტანებული, მისი ადგილსამყოფელი არავინ იცის. ვარაუდობენ, რომ პაკისტანი ავღანეთის საზღვრისპირა არეალში ბინადრობს. შეერთებული შტატების მიერ ძებნილ ტერორისტთა სიაში ის პირველ ადგილზეა. დაწესებულია 25 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯილდო მისთვის, ვინც ალ-ზავაჰირის ადგილსამყოფელს გაამხელს. შეერთებული შტატების სამართალდამცავი უწყებები აცხადებენ, რომ მას უნდა ეთამაშა როლი 1998 წელს ტანზანიასა და კენიაში შეერთებული შტატების საელჩოებზე თავდასხმისას. ალ-ზავაჰირი ეგვიპტის მაღალი საშუალო კლასის ოჯახიდანაა, მან კაიროს უნივერსიტეტი დაამთავრა და დოქტორის ხარისხი მიიღო. ის საპატიმროშიც იმყოფებოდა 3 წლით იმის გამო, რომ შეერაღებულ ჯგუფში ირიცხებოდა. 1980-იანი წლების შუაში შეხვდა ის ბინ ლადენს და მასთან ერთად ებრძოდა საბჭოთა ოკუპაციას ავღანეთში. 1990-იან წლებში ის სათავეში ჩაუდგა ეგვიპტეში მოქმედ ისლამური ჯიჰადის ჯგუფს, რომლის მიზანი ისლამური სახელმწიფოს დაფუძნება იყო. ჯგუფი მოგვიანებით ალ-ყაიდას შეერწყა. 1999 წელს ეგვიპტის სასამართლო მას დაუსწრებლად მიუსაჯა სიკვდილი. ალ-ზავაჰირი ბინ ლადენთან ერთად იყო სუდანში და იქიდან ორივე ერთად დაბრუნდნენ ავღანეთში, სადაც თავი ტალიბანის რადიკალურ რეჟიმს შეაფარეს.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან, მან ალ-ყაიდის ახალი მეთაურის გარშემო ისაუბრა. საღამოს თავისუფლება გრძელდება, ერთი ანონსის შემდეგ უკვე საბერძნეთისაკენ გადავინაცვლებთ. Промети сати да 48 წუთია თბილისის დროით, პრაგიდან პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს საღამოს თავისუფლება. ახლა მიოშურებთ საბერძნეთს, სადაც ფინანსური კრიზისია, საფინანსო და პოლიტიკური კრიზისი საბერძნეთში, მასზე ბოლო დღეები ხშირად გვიწევს საუბარი, იწვევს შეშფოთებას, რომელიც თვით საბერძნეთის საზღვრებსაც კი სდება. სულ უფრო ხშირად გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ათენი ვერ შეძლებს ვალების გადახდას და მისთვის მორიგი ფინანსური დახმარების დამტკიცებაც კი მხოლოდ გადაავადებს იმას, რაც გარდაუვალია, დეფოლტის გამოცხადებას. მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
სოფლიოს სამყვანი საფონდო ინდექსები დანაკარგს განიცდიან. ევროზონის ვალუტა ევროს კურსი კი დოლართან მიმართებით ეცემა იმ შიშის ფონზე, რომ საბერძნეთი ვერ შეძლებს ვალები დაფაროს ინვესტორებთან, რომლებმაც საბერძნეთის სახელმწიფო ობლიგაციები შეიძინეს. საფონდო ბირჟებზე დახმასვლის ტენდენცია შეინიშნება უოლ-სტრიტზე და იაპონიაში, ლონდონში და ევროპის კონტინენტზეც.
Բերս աղարջեբայի մետիրոմ Սաբրսենտիս պրեմիար մինիստրի գեորգիոս պապանդրեուշեցեպս պարտոմենտիս տարձմունեպած Սաբի ուջետող հարջեպիս դասասոգիմ կացրի զոմեպիս դամտգիցեպիս միսաշետ Ոտխշաբաց պապանդրեում տելևիզիի թաղուծղա թանամեմամուլևց, ռոմ ծուլեպեպս կանախործիլեպս իմ թավրոբաշի, դա պարտնամենց մի մարդավս իմ դոբի սակիտխսը կենգիս Հրիստխոնիտ, հատկան օպոզիթիան միսի պապանդրեուս կադատ Կոալիցիրում թավրոբաշի շեսուլիս պիրոբատ, աշկարարոմ պապանդրեու արաբերևս ամոտխոնի շեսուլեպս.
Սիմարա պանիրթա, մե նեյս պրոտասիս պրոսուս արխիվուս,
Դրես իսև շևթավազի ախալի ծինադեպեպի օպոզիցիիս լիդերևս, ավուցիլեպելի էրովնուլի կոնսենսուսիս ու պրոստրապատ միսաղծելատ։ Կան մարդ է, ռում չեմի մովալեղուբատը, չեմի թանամդեպովա, էրտմանեց է առարիս դամոգի դեպովա
Ամբոպս պրեմիեր մինիստրի պապանդրեու, Եվրոկավշիրի դասայր թեշորիսու սավելտո պոնդի Սաբի ուջետո խարջեպիս դասասոքմ կաց հզում է պսաղանևեն պիրոբատ, աթենի իստույս պինասուրի դախմարեպիս մորիգի տրանշիս գամողոպամդը։ Եկսպերտեպի շիշոբեն, ռոմ Սաբրսենտիս դեպոլտի շեմ թողաշիմ թելի էվրոզոնը դասարալդեպա, ուտին ալեսխովլիս է իսետաց մծիմ է ակոնոմիկորի պրոբլեմը բիստին աշեմ տկոմի կողնաբի Պորտուգալիա դա Իրլանդիա։ Մատ գիտե ուպրո գաուջ էր դեպատ պուլի շոնը սապոնդո բիրջրեպսը, գիտե ուպրո մի ու ախլով դեպի են դեպոլտիս պրոբլեմաս։ Սոգի եկսպերտի ասետի կողնաբիստույս գամոսովլտ խետավս էգրետոդոբուլ ստրատեգիուլ դեպոլտս, Մագրամ ամշեմ թխոյաշի սավարաուդուարոմ կոգանա էվրոզոնաս գամոյետ խովեբա, համաչ եսասուլա դումինոս էպետի գամոյիցույոս, դա սակմը մի իղոնոս մծավե գրիզի սատմեմ թելս էվրոզոնաշի, ասետ չեմ թխոյաշի էկոնո Եկսպերտի ոլիվեր ռոտի ռոմելից պրանքպուրդի սապինասո բիրջազեմ ուշավս գամոսալոս խետավ Սաբրսենտիստույս մարշալիս գեգմիս տիպիս դախմանեպիս գացևաշի։
Չունրած գջիրդեպը արիս Սաբրսենտիստույս ստրուկտորուլի դախմարեպիս գացևա իսէ, ռոմ ման նել-նելա աղատ գինոս էկոնոմիկադա սուլի մոյիտկաս։ Հատգան դախմարեպիս ասետ պակետեպս խովլտույս ուկավ շիրդեպա պրոբլեմա, այս արիս դաղմասլա ռոմսած Սաբրսենտի մատգամո գանիստիս։ Ամիտոն գջիրդեպա միսիմ խարդաճերա սխագուարատ վիդրե ակամդե վակետեպտիտ, այս նիշնավս ռոմ գջիրդեպա մարշալիս գեգմա։
Մարշալիս գեգմաս շեկախսենև թուծոտոբյան շերտավուլի շտատաբիս պրոգրամաս, ռոմելից մերում սոպլիումի շեմտեք կանխործիլ դա Եվրոպիս աղշենև լոբիստույս։ Սխասակ մեյա ռամդենը դրիալիստուրի ամոցանա Սաբրսենտույսիս Մարշալիս գեգմիս տիպիս դախմարեպիս շետավասեպա։ Սոգի անալիտիկոսի մաչորիս կուլևի ծենտր Economist Intelligence Unit-իս էքսպերտաբի սարդո չէուզլպլատ միիչնով Սաբրսենտիս դեպոլտիս տավիդանացիլաված, դա վարոլդովս, ռոմ աթենիստույս պինասուրի տախմարեպիս միծոդեպա խոլդ գադահավա դեպսիմաս հած կարտավուվալիա։
Միկրոպորտանիկո Մարիամ Ջիաուրելի, իգի Սաբրսենտի մձյունվարի սապինասո կրիզիսը սա ուբրուբդա, գծել դեպա Սաղամոս տավույսուպ լեպատ, պիլիսիս տրոյի տրամետի սատի դա հորմուս դա ծամետի ծութիա, գադացեմիս բոլոս կտավոզոտ խովել մեծտան նակլեպս էրտմայնտիս ագան ամտգիցևս, ռում սոցիալուլի կսելեպի դա ինտենսիունի օնլայն կավշիրեպի դեմոկրատիս ատվիս աշկարա սապտխես ծարմու ատգենց, դատյու թավիս ուպրեպիս կորեսպոդենտ Հոբերտ Քոլսոնտան Սավուվարշի
Պեիսբուկիս աղմասրուլեբելմա դիրեկտորմը Մարկ Ցուկերբերգմա սակվեղնուտ գանացխադա, ռում իրադիս պերոս կոնա աղար մի իչնևա սոցիալուր նորմատ, ռում ադեմենեպիս ու մետ է սոբիստույս պիրադի ինպորմացիիս գազիարեպա աղարարիս ու խերխուլ მეხსიერებისკენ. მეტიც, ისინი თავის თავში ჩაიკლავენ განცდას, რომ ადამიანს უნდა ჰქონდეს პირადი ცხოვრების უფლება, ამის მოლოდინი მაინც. დარკლი ამასთან ამტკიცებს, რომ ეს ცვლილებები დემოკრატიისთვის დიდ საფრთხეს წარმოადგენს. ჩვენს კორესპონდენტს დარკმა თავისი ცხოვრებიდან ერთი ამბავი უამბო, რასაც ის თავის წიგნში წყვება.
Well, I grew up in Brooklyn, New York and
ნიუ-იორკში, ბრუკლინში ბებიასა და ბაბუასთან გავიზარდე. ყოველ დილით ბებიას საფოსტო ყუთებთან ჩავყავდი. მათზე მიმითითებდა და თავისი ევროპულ ებრაული აქცენტით იტყოდა ხოლმე, თუმცა მე არ შემიძლია ამ გამოთქმით ვილაპარაკო. ეს ფედერალური მასშტაბის დანაშაულია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირადი ფოსტის კონფიდენციალურობაში ჩარება ფედერალური დანაშაულია. ვუყურებდით საფოსტო ყუთებს და ასე მიხსნი და ის თუ რა გრძნობა იყო, როდესაც გაქვს პირადი სფეროს და დემოკრატიის უფლება.
Of the importance of privacy to democracy.
ბებია გარკვეულად დემოკრატიისთვის პირადი სფეროს მნიშვნელობას უსვამდა ხას. ამბობს შერი ტარკლი და წუხს, რა ველაპარაკო ჩემს 19 წლის ქალიშვილს, როდესაც მას შეუძლია დახედოს თავის iPhone-ს და პატარა მინიშნებით მიხვდეს თუ სად არის მისი მეგობარი. როდესაც ჩვენ ასე თავისუფლად შეგვიძლია გავცეთ ჩვენი პირადი ინფორმაცია, როდესაც ჩვენ არ ვიცით, ვინ კითხულობს ჩვენს ელექტროპოსტას, როდესაც მარკ ზუკერბერგი აცხადებს, რომ პირადი ცხოვრება აღარ არის საზოგადოებრივი განშტის საკითხი. დარკლი შეშფოთებულია დღევანდელი მდგომარეობით, იმით რომ ტექნოლოგია ყველაფერშია ჩართული. ის განგვიმარტავს, თუ რას ფიქრობს მობილური ტელეფონებისა და სოციალური ქსელების, ასევე ინტერნეტის საჭიროებაზე ადამიანის უფლებების დამცველი მოძრაობებისთვის.
ნაჩქარებია იმის ფიქრი, რომ დემოკრატიას არ სჭირდება ადამიანის პირადი ცხოვრების შემოსაზღვრული არეალი. ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ იმას, თუ როგორ არის განვითარებული დემოკრატია დამოკიდებული იმაზე, რომ პიროვნებას თავისი სამყარო და პირადი ცხოვრების უფლება გააჩნდეს. ამასთან უნდა შეგვეძლოს რთული თვალსაზრისით შევინარჩუნოთ. ის ფაქტი, რომ სოციალური ქსელით ორგანიზებული აქციები და ინფორმაციის გაზიარება ამ ქსელზეა დამოკიდებული, არ ნიშნავს, რომ ასევე არ გვჭირდება პირადი სფეროს შეგრძნება განვითარებულ დემოკრატიულ რეალობაში.
To live in a mature democracy.
ამერიკელი ფსიქოლოგი შერი ტარკლი თვლის, რომ ადამიანები უნდა დაფიქრნენ ამ რთულ საკითხებზე და ხალხმა პროტესტი უნდა გამოთქვას. ჰქონდეს გარკვეული დოზით პირადი ცხოვრება და რა თქმა უნდა გააჩნდეს ელექტრონული ფოსტის კონფიდენციალურობის უფლება.
You know, people need that space to have.
ხალხს მეამბოხე იდეებისათვის სივრცე სჭირდება, დიახ სჭირდება და თქვენ არ შეგიძლიათ ამ სივრცის ჩამორთმევა. წმინდათა წმინდა უფლება გაგაჩნდეს აზრი და შეგეძლოს იმის თქმა, რაც მთავრობას შეიძლება არ მოეწონოს და ეს არავის არ უნდა ჩამოერთოს რთულ დროსაც კი და ვთვლი რომ ჩვენ კარგავთ ამ აზრს.
I think that we're losing sight of that.
დაგლისთვის მნიშვნელოვანია ის, რასაც შეერთებულ შტატებში იცავდნენ, რასაც ამ ქვეყნის დამაარსებლები იცავდნენ. ეს კი, მისი თქმით, საფოსტო ინფორმაციის კონფიდენციალურობა იყო. შერი ტარკლი იმ ფაქტს, რომ ადამიანებს აღარ ანაღლებს მათი პირადი სფეროს დაცულობა, ახსნის პირველ რიგში თინეიჯერების შემთხვევაში იმით, რომ მათ არ იციან პირადი სფეროს უფლების შესახებ. მისი აზრით, თუ ადამიანი დანაშაულს არ ჩადის, კანონს არ არღვევს, მას პირადი სფეროს დაცვის უფლება აუცილებლად უნდა ჰქონდეს. ის თინეიჯერებს გამოყოფს და ამბობს, მათ სწორედ ახლა უყალიბდებათ პირველი იდეები და უფიქრდებიან ყველაფერს. მათ ძალიან გარკვეული მოსაზრება აქვთ იმაზე, თუ რა არის კონფიდენციალურობა. ჩქარობენ ისინი, ვინც აცხადებს, მათ არადარდებთ თავიანთი პირადი ინფორმაცია ოთლის დარკლი.
სინამდვილეში მათ ადარდებთ თავიანთი კონფიდენციალურობა, მაგრამ არ იციან თავიანთი უფლებები. თინეიჯერებმა არ იციან გააჩნიათ თუ არა პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის უფლება. ხალხმა იცის, რომ სხვები კითხულობენ მათ ელექტრონულ ფოსტას და ეს ლეგალურია მათთვის. იქნება შთაბეჭდილება, რომ არ იციან რა არის ლეგალური, რა არის სწორი. რა მგონია, რომ ადამიანისთვის კარგი იყოს იზრდებოდეს ისეთ გარემოში, სადაც ხალხმა თავისი უფლებები არ იცის.
Radio თავისუფლებამ შერი ტარკს კითხა, მაგრამ ადამიანები რომ ჩართული არიან ამ ქსელებში, ეს მათი სურვილია, არ გამორჩეთ რაიმე გართობა და მსგავსი შესაძლებლობა. დარკლი ამბობს, ჩვენ გთხოვეს გამხდარიყავით მონაწილე ამ სახიფათო თამაშისა და მასზე ზედამხედველის დონეზე მონაწილეობთო. ამ ქმედებას რამდენიმე წლის წინ კრიტიკა შეხვდებოდა ოთლისის. ახლა სხვაგვარადაა, საქმე ისაა, ტარკლის აზრით, რომ ინტერნეტთან ერთად გავიზარდეთ და ის კი არაა ზრდასრული. თავისი განვითარების საწყის სტადიაზეა და ჩვენს გაგვაუხეშა, ბევრ რამეს ვეღარ ვგრძნობთ. მისი, როგორც ფსიქოლოგის დაკვირვებით, როცა ადამიანს აქვს სურვილი თავისი ცხოვრების შესახებ სხვებს გაუზიაროს აზრი, გამოაქვეყნოს საკუთარი ფოტოები, რა შეემთხვა და როგორ.
და ამას ყველაფერს კომპიუტერი აწესრიგებს, ადამიანი თვითონ ვეღარ ფიქრობს თავისი ცხოვრების მნიშვნელოვან მომენტებზე. ის ფანტასტიკურ სამყაროში გადადის და საკუთარ ცხოვრებაზე ვეღარ ფიქრობს. ეს ამბობს დარგლი არის სიკვდილის თავიდან აცილების ფანტაზია. ფანტაზია არ ასახო რა გააკეთე ცხოვრებაში და არ ამგონია განაგძობს დარგლი ეს სასიკეთოდ გვემსახურებოდეს და ეს მაფიქრებსო. მას ყველაზე მეტად აწუხებს ის, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც თავისუფლების არ სუფთხილდებიან, ხელს უწყობენ საზოგადოებრივ კონტროლს იმით, რომ ადამიანების ცხოვრებას თამაშად აქცევენ. ამ თამაშით კი ვამხელთ იმას, რაც არ უნდა გავამხილოთ და ეს არის შემი ციგნის მთავარი მიზანი, ადამიანები დააფიქროს, რატომ ვაქცევთ ასე მარტივად ჩვენსავე ცხოვრებას თამაშადო, ამბობს მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის პროფესორი და ფსიქოლოგი შერი დარგლი.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლების ეთერი, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.